Radio Fórum.
Dobrý večer, dámy a pánové. 22 155 27 55, to je telefonní číslo, které budete moci zanedlouho vytočit a hovořit s námi o dnešním tématu. Styl politického marketingu českých stran a hnutí se pozvolna mění. Posílila role lídrů a snaha předkládat raději vybraná témata než stranické programy. Politici se snaží prosadit na sociálních sítích, ale zároveň i častěji vyrážejí do terénu bavit se s občany z očí do očí. Jak jim to jde? Jak podle vás strany zvládají svoji propagaci, tvorbu své image? Dvě nejsilnější vládní partaje, ČSSD a ANO, mají za sebou své sjezdy. Co se veřejnost o jejich směřování dozvěděla? Má volič, pokud není insider, šanci poznat ideové a personální zázemí těch, kteří se ucházejí o jeho přízeň, a má o to vůbec zájem? Říká se, že o peníze jde až v první řadě. Dá se tedy politický úspěch opravdu koupit? I o těchto otázkách bude dnešní Radiofórum, kterým vás provede Lucie Vopálenská. A ve studiu sedím spolu s dnešním hostem, je jím odborník na politický marketing Jakub Horák. Jakube, vítej.
Dobrý večer.
A po telefonu už zdravím i naše první diskutující, kterými jsou pan Jan Králík. Hezký večer.
Králík, dobrý večer vám přeji.
Výborně, slyšíme se. A také fotograf Eugen Kukla. Eugene, vítej.
Dobrý večer.
A první otázka bude pro hosta ve studiu. Jakube, jsou sjezdy politických stran a hnutí z hlediska politického marketingu vůbec příležitostí, jak oslovit běžné občany, voliče? Narážím trochu na to, že slovo sjezd a ještě v normalizačním paláci kultury, to je spojení, které mi zní takřka odpudivě, ale možná, že to tak být nemusí. Čili ptám se na sjezd z pohledu politického marketingu.
Samozřejmě, že jsou velice důležité, protože v době sjezdu nebo sněmu, jak si to nazvalo hnutí, ano, chytře, tak je pozornost médií obrácena na tu politickou stranu a zatímco v jiných dobách musí politici různě schánět novináře, aby vysílali jejich tiskovky, dělali s nima rozhovory, tak tady se to čeká. Proto na tom sjezdu by měly být předestřeny nějaké zásadní programové teze. Mám pocit, že ani hnutí ANO, ani ČSSD se to moc nepodařilo. Nad sněmem hnutí ANO se lidé smáli, že tam nejsou kandidáti ani schopni emulovat nějakou debatu přes opakované výzvy. A co se týče sjezdu ČSSD, tak taky jsme se nedozvěděli nic nového, žádnou vizi pro budoucnost. Mě třeba v paměti utkvěl pouze lehce rozčílený Jiří Dienstbier z celého sjezdu.
Před dvěma týdny dalo hnutí ANO skutečně zcela bez diskuse 100% důvěru svému šéfovi Andreji Babišovi a teď o víkendu předseda ČSSD Sobotka také neměl konkurenci a program šel rovněž stranou, čili v podstatě můžeme říci, že v obou případech tu máme silné postavení vůdce, mohu-li to tak říci, a prakticky nulovou debatu o ideích, o současných problémech. Ale z hlediska voliče, z hlediska občana, kterého skutečně ten sjezd nebo sněm vlastně moc vůbec nemusí zajímat. Není to jedno?
Není to jedno, protože volič vnímá to, co se k němu dostane za sdělení z médií. A tady skutečně ta názorová jednota byla velká, samozřejmě větší teda v případě hnutí ANO. On to kritizoval i prezident Miloš Zeman, který tedy citoval výrok nechť kvete 100 květů, jako určitou symboliku toho, že by mělo vykvízt víc názorů. A jak je v poslední době jeho zvykem, tak to citoval chybně. Tentokrát tedy se nedomníval, že to napsal Ferdinand Peroutka, ale správně určil, že autorem toho citátu je Mao Tse-tung. Nicméně nevím, jestli ví, že Mao Tse-tung tenhle citát nechť vykvete 100 květů použil k tomu, aby začali intelektuálové veřejně debatovat a poté, když oni debatovat začali, tak měl další citát na uzavřeném jednání UV strany, kdy řekl, že je třeba vylákat hady z děr a useknout jim hlavy. Každopádně je vidět, že určitě účastníci sněmu hnutí ANO se žádnému podobnému vykvétání nenechali zlákat, protože věděli, co by asi následovalo.
Není ještě brzo, sakury ani jiné stromy ještě nekvetou, možná jim dáme čas?
Viděl jsem kočičky a ty kvetou, možná kočičky by je mohly inspirovat.
Říká Jakub Horák a já se obracím na diskutující po telefonních linkách. Nejprve na pana Jana Králíka. Vy jste o víkendu asi sledoval sjezd České strany sociálně demokratické, tak jak na vás zapůsobil, kdo nebo co vás případně oslovilo?
Já musím se přiznat, že mojí prioritou byl biatlon. Tam jsem držel palce našim sportovcům a samozřejmě mezi dobím, že byla poměrně zima venku, tak jsem sledoval teda i sjezd ČSSD, teď jsem skoro tam vloudil slovo KSČ, protože musím se přiznat, že to na mě trochu působilo místo jako 15. sjezd KSČ, protože jsem zjistil, že v podstatě ty lidi tam hlasovali a se tam asi přijeli najíst a popovídat si a jinak skutečně, že by tam byla nějaká diskuze nebo nějaké programové myšlenky nebo ideje, co do budoucna, jak řešit problémy, nezaměstnanost, penzijní reformu, případně, že by pan ministr vnitra třeba řekl, jak dál Česká pošta, aby si, jak si delegáti, zejména z těch venkovských regionů, kromě fotografie s panem premiérem, domů odnesli aspoň nějakou informaci, co bude dál s její venkovskou poštou, tak to skutečně mi tam chybělo, no, takže jako musím se přiznat z pohledu občana, když jsem to sledoval teda na těch přestávkách toho sportu o víkendu, tak asi to na mě nepůsobilo, takže bych si řekl, tak to je skvělý a v pondělí půjdu a vyhledám nějakou místní buňku politického subjektu a vstoupím do té strany, protože to je skutečně zajímavý projekt, takže jako z toho občanského pohledu já jsem slyšel celou řadu komentářů různých odborníků, politologů i politiků, ale z mého jako občanského hlediska jako mě to moc nenadchlo.
Děkuji, zůstaňte prosím na lince. Fotograf Eugen Kukla byl jak na sjezdu Hnutí ANO, tak na víkendovém sjezdu ČSSD. Jaký pocit jsi si odnesl s obou akcí, Eugene, a můžeš je případně srovnat?
Určitě, srovnat je mohu. Samozřejmě mým hlavním posláním bylo najít něco fotogenického na obou sjezdech, tak obrázky, na které by se dalo koukat, no, snad doufám, se to podařilo, aspoň v některých případech, ale samozřejmě, že jsem vnímal atmosféru. No, já jsem zastáncem přístupu k životu, že raději se dívám na sklenici poloplnou než poloprázdnou a také jsem si vlastně uvědomil, jak vše je relativní, protože následně po sjezdu, ano, když jsem byl na sjezdu ČSSD, tak najednou jsem měl pocit, že ČSSD je vlastně moderní, evropská, demokratická, mnohonázorová strana. A vlastně jsem poprvé k ní pojal takové jako velmi vřelé sympatie. A to vlastně je to všechno ve srovnání se sjezdem ANO. A kdybych to měl charakterizovat, tak u sjezdu ANO jsem měl pocit jakési zglajšaltované, neoestébácké, podnikatelské strany. Zatímco na sociálně demokratickém sněmu jsem sice vnímal dosti postkomunismu, značné množství strejcovství a tetkovství, ale také opravdovou diskuzi a i žurnalisti měli přístup k delegátům a mohli se pohybovat všude a i volby nedopadaly stoprocentně. A když jsem si uvědomil, že jak ohromná tíha odpovědnosti za vývoj dění této země právě na sociální demokracii jako nejsilnější vládní straně, tak jsem ní cítil vlastně sympatie a jí přeju jen všechno dobré. Jak říkám, je to relativní.
Ano, určitě je to relativní, taky když se srovnávají tyto dvě strany, tak přece jenom Hnutí ANO je tu nějaké 3 roky, sociální demokracie o řád déle, nebo ještě více. Tady pan Michal nám napsal před 3 dny, že úkolem politika je transparentnost, aby vůbec občan měl šanci vědět, komu svěřuje vládu i moc, což média prý profesionálně kamuflují. A píše, potřebujeme vědět, kdo politik je, abychom se mu mohli svěřit. Tak mě napadá, má člověk, Eugene, šanci nějak poznat zázemí, ať té či oné strany, nebo hnutí, když se pohybuje na jejich akcích? Třeba v případě toho hnutí ANO, kdyby jsme mu dali šanci ještě do budoucna, tak je vůbec možné tam poznat ty lidi?
No, já nevím, já samozřejmě šanci dávají voliči a v demokratickém systému potom politici skládají účty, ale na mě ANO působilo značně neprostupně, byla tam poměrně, jako řekněme, fyzická stěna mezi třeba žurnalisty a samotným děním, delegáty. Já prostě mou důvěru nezískali a já od ANO v podstatě nic dobrého neočekávám. V případě sociální demokracie si po tomto sjezdu dokážu zas o trošku víc představit, že za jednotlivými poslanci jdou a nebo v rámci strany nacházím různé názorové platformy, které mi více či méně konvenují.
Rozumím.
Poslanci diskutují že mi otevřou své dveře.
Eugen Kukla, zůstaň prosím také na telefonní lince. Jakube Horáku, tady jsme slyšeli od Eugena docela rozdílnou zkušenost z těch dvou sjezdů. Tak z tvých informací, jak bys okomentoval tu jeho zkušenost s hnutím ANO? Má pravdu? Je to tak, že toto hnutí, přestože má spoustu peněz, jak se o tom už dlouhá léta, nebo nedlouhá léta, jak se o tom už nějaký pátek hovoří, takže vlastně ještě stále neumí nějak komunikovat ani s novináři, ani s lidmi, kteří se tam objeví? Je to vůbec možné?
Jedna věc je ta, že jedinou skutečnou postavou hnutí ANO je Andrej Babiš, čili jeho zvolení se dalo očekávat. Co se týká toho jednomyslného zvolení, sice si člověk může dělat legraci z voleb v Severní Koreji, ale de facto nedovedu si představit, že některý z těch účastníků sněmu by chtěl mít za předsedu někoho jiného, čili jako ten výsledek je vlastně logický. Tam samozřejmě větší tragédie je ta absence nějakých postav, které by v tom hnutí byly a které by člověk mohl považovat za politiky. Například první místopředseda hnutí Faltýnek, já jsem s ním četl jeden rozhovor, kde na všechny otázky de facto odpověděl, že to všechno ví Andrej Babiš. Mě to připomíná rozhovor s bubeníkem z Rolling Stones, se kterým kdysi někdo dělal rozhovor a on na všechny otázky říkal Ask Michael, zeptejte se Michaela Jaggera, protože vlastně mě do toho nějak nic moc není, já tady jenom bubnuju, já jsem jen bubeník.
No tak bubeník pan Faltýnek. Pojďme trošku ještě se vraťme k ČSSD, protože teď jsme zase hovořili o ANO. Zajímavé je, o víkendu jsme se dozvěděli z úst Bohuslava Sobotky, že zahajuje politickou kampaň, která tedy patrně, jak já jsem si to přeložila, neustane až do další prezidentské volby v roce 2018. A nebyl to jenom předseda Sobotka, ale i jeho další spolustraníci, kteří se už začali právě do Andreje Babiše strefovat. Jak si to vlastně přeložit, čeho se můžeme teď nadít? A nebo to bylo jenom takové předčasné bu-bu-bu směrem mezi vlastní spolustraníky?
Tak to ví asi sociální demokracie, která tam má jistě na to nějaký tým, který tu permanentní kampaň, kterou předseda Sobotka ohlásil, bude realizovat. V tuhle tu chvíli, kdy nám do krajských voleb zbývá ještě poměrně dlouho a do těch parlamentních ještě déle, tak samozřejmě není asi žádné místo na mediální kampaň ve smyslu, že by se rozjeli nějaké akce v ATL médiích, jako billboardech, printu a tak dál. Spíš by se mohlo jednat o nějakou komunikační kampaň, kde by ČSSD právě využila toho, že ve srovnání se svým hlavním soupeřem se jeví jako standardní politická strana. A těžištěm té kampaně by podle mě měly být sociální sítě. Tam je třeba ještě hodně zapracovat a měly by to být sociální sítě nejen ve smyslu, že tam někdo něco lajkne, ale práce se svými podporovateli, se svými členy, která by se měla tímto způsobem nějak zviditelnit a ukázat tu názorovou pluralitu, která v té straně existuje. To je v tuto chvíli jedna z jejich velkých výhod.
Říká Jakub Horák, obracím se opět na naše hosty po telefonu, na Jana Králíka. Nakolik na vás osobně, dle vašeho úsudku, fungují kampaně politických stran? Myslíte, že mohou ovlivnit vaši volbu, nebo se rozhodujete podle něčeho úplně jiného?
To samozřejmě kampaně politických stran by měly především oslovit nerozhodnuté voliče, protože tady ty etablované politické strany už mají svoje pevné voličské jádro, a jak známo, volby vždycky rozhodují ty si plovoucí voliči, ty nerozhodnutí, který víceméně až většinou horké části volební kampaně se rozhodnou buď vůbec přijít k volbám, nebo teda někomu dát ten svůj hlas. Takže si myslím, že určitě ten politický marketing má svůj význam a že samozřejmě může ovlivnit jednak volební účast a jednak v podstatě volební výsledek, takže s tím bych souhlasil. Ale já bych ještě tady, jestli bych mohl teda jako říct, že třeba na tom minulém sjezdu sociální demokracie se poměrně proslavil pan Mládek svým výrokem o živnostnících, že jsou parazité. Teď nic tak hezkého jsme neslyšeli, nicméně je to jedno z témat, protože jak si vůbec ta penzijní reforma a další problémy, třeba i otázky živnostníků a tak dál, si myslím, že prostě mě pořád chybí, jak si Tady to byla taková demonstrace.
Rozumím, jasně.
Stran. Volíme svého předsedu, prostě má legitimitu, má podporu, ale podle mě bylo tam málo programu o nějakých vizích, jak dál do budoucnosti s tou společností, jak dál v Evropě, jak dál euro, zahraniční politika. Tady celá řada témat. A prostě myslím si, že ty delegáti nebo vůbec jaksi účastníci byla poměrně malý zájem o tu diskuzi a nikdo tam s ničím jakoby zásadním nepřišel, třeba alespoň tak nešikovně jako ten pan Mládek.
Ano, já si myslím, že na tom se všichni shodneme, ale přeci jen, já se ještě vrátím ke způsobu komunikace. Já jsem se vás ptala, nakolik na vás osobně ty kampaně fungují, jestli vás ovlivňují. Vy jste z toho pěkně vybruslil, ale jste si jistý, že rozlišíte, co je kampaň a co je nějaký jiný takový třeba velmi chytrý, skrytý způsob manipulace. A podle čeho se také vlastně rozhodujete? Z četby novin, ze sledování televize a kterými kanály mají politici šanci oslovit právě vás?
Tak já se domnívám, že politici, zejména některé strany a někteří politici vedou kontinuální volební kampaň. Já si myslím, že prostě jedny volby skončí a začíná volební kampaň pro další volby. Takže, ale abych se teda nevyhnul té otázce, abych teda byl zcela upřímně odpověděl. Takže já jdu především, vyhodnocuji si ten program, vyhodnocuji si prostě reálnost těch slibů, jestli je možný jako toho, co se nabízí, jak si reálně slíbit, jako nějaké mobilizace, jako jsme kdysi zažili od ODS třeba, tak to mě jako nechává v klidu.
Díky, ještě prosím Eugena Kuklu, ten se na kampaně určitě těší, ale jako fotograf, ale zajímá mne, co na tebe funguje a co ne.
Na mě je to takový prostě zajímavý, nejnepříjemnější zážitek, ze sjezdu ČSSD, který jsem zatím v podstatě chválil, říkám relativně chválil, ten spočíval v tom, že na akreditaci každého delegáta i každého žurnalisty bylo velkými písmeny napsáno. Celému objektu kongresového centra se je zákaz kouření. Tento zákaz se vůbec nedodržoval a jedna z velkých místností lobby byla v podstatě prosycena kouřem. A to mě mrzí, protože to jsou takové drobné, zdánlivé drobnosti. A jak já si mohu potom věřit delegátu sjezdu a delegátovi sjezdu a potom i mnohým zákonodárcům pozdějším nebo i současným, když nejsou schopni dodržovat zákaz kouření ve sjezdovém paláci, jak potom budou dodržovat své sliby voličů. A já bych třeba uvítal vnitrostranickou diskuzi, jak to, že se tam tak hulilo.
A dobře.
Kdyby se došlo k nějakým závěrům, tak by byl velmi spokojený. V tomto směru ano, bylo lepší. Tam se kouřilo venku mimo prostor.
Říká Eugen Kukla. A já teď zase přejdu k jiné otázce. Jakube, nakolik při kampaních a vůbec v komunikaci s potenciálními voliči záleží na penězích. Tady třeba Martin Pankýš-Mída nám napsal na Facebook. Mně se líbí styl Pirátů. Žádné koblihy ani zaplacené rádoby celebrity. Stánek bez potisku, svobodná hudba a neplacení dobrovolníci, co skutečně se stranou sympatizují a ochotně vysvětlí program. Bez peněz a mediálních agentur to taky jde a to se mi líbí. Opravdu to jde bez peněz?
No, ono to jde přesně tam, kam došli Piráti. To znamená, v evropských volbách neprosadili svého kandidáta, do sněmovny se nedostali. Samozřejmě peníze nejsou sebespasitelné, jak viděli některé organizace typu Hnutí pro Prahu a tak podobně, nebo Demokratická strana zelených například, kde do toho šly miliony, desítky milionů a stejně to bylo k ničemu, ale k prosazení nějaké vize a nějakého vědomí, že ten politický subjekt existuje a že má šanci se dostat do sněmovny nebo že má šanci něco ovlivnit, tak jsou samozřejmě důležité peníze pro tu kampaň a samozřejmě je důležitá práce s médiemi, která jsou zrovna ty, co třeba řeknou před volbami, jestli ta strana se dlouhodobě už pohybuje někde v rozmezí 6-7%, nebo jestli oznámí, že prostě je na 4,5%, to znamená, že ten hlas může být ztracený. Takže samozřejmě je to důležité, protože bez toho ti lidé neuvěří, že ten jejich hlas pro ten subjekt by měl nějaký smysl.
Ale ještě se vrátím ke stranám současným vládním a k těm dvěma nejsilnějším, o jejichž sněmech či sjezdech jsme teď hovořili. A ocituji Bohuslava Sobotku, který po loňských komunálních volbách řekl: ve všech volbách v roce 2014 jsme čelili profesionálnímu politickému marketingu a obrovskému finančnímu a mediálnímu zázemí konkurenčního hnutí ANO. A to je pro nás velká výzva, zejména pokud jde o úroveň a profesionalitu našich volebních kampaní a fungování týmu v Lidovém domě. Zajímá mne, nakolik se dá politický úspěch koupit. Zda opravdu, když se Andreji Babišovi vyčítají peníze, že si všechno kupuje, tak když na druhou stranu usoudíme, že nejsou samospasitelné, tak zda to je správná kritika?
Důležité jsou ty ideje, které tu kampaň naplní. V případě hnutí ANO je to třeba vynikající slogan Bude líp, což je vlastně přeložené obamovské Yes Weekend, čili to byla nějaká pozitivní nota, kterou v tu chvíli to hnutí ANO nastavilo v době, kdy v ekonomické depresi tady lidé měli docela obavy z budoucnosti a vlastně ta volba nebyla jako jednoznačná na začátku. Oni mohli jít do nějaké tvrdé kampaně, začít dělat kampaň stylem Zastavili jsme Kalouska, jak to zkusilo SPO neúspěšně, a oni vlastně od začátku šli do pozitivně laděné kampaně, čili i tohle to rozhodnutí bylo velice dobré. Druhá záležitost je potom určitá konzistence, třeba to, jak Andrej Babiš konzistentně odmítá, že by měl cokoliv společného s STB za minulého režimu, tak i tahle konzistence je důležitá, protože on dobře ví, že jsme ve státě, kde se tohle to neodpouští, když politik uzná chybu, pak se po něm všichni vezou, čili on ji prostě neustále naproti všem důkazům popírá. A i tohle to je rozumný způsob vedení kampaně. A potom samozřejmě k tomu patří i určitá grafická linie, která je velice povedená a opět konzistentně přidávání Andreje Babiše na každý billboard ke každému kandidátovi, což potom vede k tak bizarním výsledkům, že majitel autobazaru Miloš Babiš získává ohromný počet hlasů, protože se jmenuje stejně jako předseda. Čili nejde jenom o peníze, jde o to, k čemu se ty peníze použijou, a hnutí ANO má tu kampaň dělanou skvěle.
Ale když tak prosím jenom stručnou odpověď, chápu to ale dobře, že třeba ČSSD nebo jiné strany mají šanci mít tu kampaň třeba i lepší, když přijdou s dobrými slogany, s dobře vymyšlenou kampaní, s dobrým přístupem.
Pro výsledek na trhu potřebujete mít nejen kampaň, ale i správný produkt. V tuhle chvíli ČSSD samozřejmě má tu šanci, protože čím dál tím víc je důležitější ekonomika než ideje, a například v případě mladých lidí ČSSD se může stát tím, kdo jim nabídne něco důležitýho sociálně pro jejich životy. Tam to samozřejmě jde. Jiná záležitost je, do jaké míry může mít úspěšnou kampaň ODS, která pořád ještě má na krku všechny ty průšvihy a tunely z minulých let, které udělali třeba členové, kteří už tam teď nejsou, ale prostě taková pověst se velice špatně maže. Takže tam v případě ČSSD ta možnost je, v případě ODS si myslím, že to ještě nějakou dobu potrvá.
Říká Jakub Horák, posloucháte Radioforum, kontaktní pořad Českého rozhlasu Plus. Já v tuto chvíli musím poděkovat Eugenu Kuklovi a panu Janu Králíkovi. Díky moc za vaše názory, že jste se zúčastnili dnešního Radiofora. Naslyšenou.
Naslyšenou, musím těšit.
Říkám to proto, poněvadž se nám už dovolal další z řad posluchačů. Kdo to je? Dobrý večer, zdravím vás.
No, dobrý večer, tady je Josef.
A pane Josefe, dobrý večer.
No, zde se zhodnout, že je sociální demokracie proběhl v poklidu. Když jsem zapnul televizi a slyšel projev, domníval se, že probíhá tisková konference. Podle toho, že velký sál byl tak řídce obsazený až na dvě první řady stranického vedení, kde v té době seděli její delegáti Selze domyšlet. Bylo zřetelně vidět, že přicházejí a že projevy jako by uznali z paměti. Pár jsem si jich zkrátce poslechl, zajímavý proslov měl slovenský premiér, A naše sociální demokracie se budeme se dohánět, aby ANO, které zřejmě dostalo ve volbách hlasy od ODS a TOP 09, mohli by je opět získat zpět, kdyby byli nuceni přiznávat nekontrolované zisky v registračních pokladnách, nebo státní rozpočet bude peníze potřebovat. No, hodnotit to budeme až před volbami.
Ano, děkujeme za názor. Díky, tolik pan Josef. Jakube, já vůbec nejsem expert na politický marketing a myslím si, že ani jako novinářka nemusím vždy umět rozklíčovat, co je způsob komunikace, ať už zaplacený nebo dohodnutý od nějaké politické strany a co je třeba běžné referování v médiích, nejsem si tím jistá. A ještě navíc se mluví o spin doctoringu, o všelijakých manipulativních metodách, které pomáhají řešit krizové situace, krizovou komunikaci a la vrtěti psem. Umí to třeba expert jako ty rozklíčovat?
Jasně. Oni existují média, kde se dá s těmi novináři hovořit, pak existují média, která si zachovávají vlastní tvář. Navíc potom určitá média dávají přednost určitým politikům, či od nich třeba dostávají informace, takže to není přímo nějaký obchod. Potom určití novináři mají své vlastní politické preference a tak jim prostě dávají přednost. Člověk to vidí, musí si udělat názor sám. Například, když vyjde první číslo nového týdeníku Téma, je na něm Monika Babišová a titulek Andrej se změnil, tak ano, pravda, vydává to Mafra, která patří shodou okolností Andreju Babišovi, ale na druhou stranu zase oni, kdyby vydali cokoliv, tak všichni už čekali, že tam bude ten Babiš, tak se aspoň všem ulevilo, že tam teda není jenom ten Andrej Babiš, ale tam ta Monika Babišová.
No, ale pomohlo by třeba, když jsme se bavili i o těch penězích, kdyby byl zaveden strop na výdaje na kampaně, nebo je to jen takové zbožné přání, aby měli všichni plus minus stejnou startovní čáru, ale vlastně se to nikdy nepovede, nikdy mít nebudou?
Ty stropy na kampaně existují, existují v Anglii, existují v Německu. Bylo by dobré to zavést z toho důvodu, že vlastně do těch kampaní jdou velké peníze, kvůli nim musí potom být politické strany vděčné různým podnikatelům. A samozřejmě druhá věc je, jestli se to dá ohlídat. Dá se to ohlídat u nějakých peněz, které jsou vydávány přímo na nákup médií nebo billboardů. Už hůř se to dá ohlídat při organizování různých meetingů a vůbec se to nedá ohlídat v případě PR-u, to znamená, co se kam co dostane do redakčních stránek, ale minimálně jakýkoliv krok v tomto je, si myslím, správný, protože potom výsledek je, že ty politické kampaně lezou lidem na nervy a jsou na tu politiku ještě víc naštvanější. To znamená, možná by to pomohlo k tomu, aby se šlo víc k těm tématům a ne k masírování parním válcem billboardu.
Tak takové bylo dnešní Radioforum. Více už se nám do pořadu nevejde. Za návštěvu ve studiu děkuji Jakubu Horákovi, díky za slyšenou.
Hezký večer.
No a za pozornost vám, milé posluchači a posluchačky. Zítra se můžete těšit na Zuzanu Rejchovou a téma povinné vojenské služby. Hostem bude režisér Václav Marhoul. Mějte se hezky, od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.